Hallo. Jeg ser konturen av det i hvert fall. Det en god gjeng, veldig kjekt. Sånn, da klarer jeg å se det jeg skal si også. Jeg har en bekjennelse å komme. Det å komme på MUF, det todelt. Det utrolig kjekt å komme og være sammen med dere. Her en tone, her et driv og et fellesskap som jeg veldig glad i og veldig glad for. Men samtidig så blir det en del flaue opplevelser. Skal vi se om jeg får kontakt med PowerPointen her. Der ja. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt i møte med forskjellige av dere. Har jeg hilst på deg før? Det forsmedelig å ikke klare å huske. Det pinlig iblant at jeg har glemt at jeg har hilst på deg før. Du kan kanskje navnet mitt, men jeg har ikke peiling på navnet ditt. Og jeg spør igjen hva du holder på med, selv om jeg har spurt om det for 2-3 uker siden, og kanskje 2-3 uker før det også. Det flaut. Det pinlig. Men prøv å koble inn fornuften, så tenker jeg at det verste jeg kan gjøre, det å la være å hilse, og bare holde trygg avstand. Det kan være fristende. Det kan være en overlevelsesmekanisme når det koster for mye. Men jeg ønsker å stå i det. Jeg ønsker å heller selv bli flau enn å gjøre deg flau og holde avstand til deg. Jeg tror egentlig at jeg ikke alene om den følelsen. Skal ikke ta en håndsopprekning her nå? Skal ikke sånn kollektiv bekjennelse? Men jeg tror ikke det en fremmed opplevelse for mange av dere. Og om du har noe av samme opplevelsen som meg, kan vi inngå en avtale. La oss trosse flauheten. La oss stå i det. La oss hilse igjen og igjen. Spørre igjen og igjen til det sitter. På den måten bygger vi relasjoner. På den måten bygger vi fellesskap. Det noe vi trenger for å ha det godt med oss selv og med våre omgivelser, så det relasjoner. Så det fellesskap. La oss motarbeide ensomhet og psykisk uhelse og bygge relasjoner og fellesskap. Ok? Et ja i hvert fall. Jeg håper det flere, men jeg får flau til å si ja. Dere med?
Ja.
Takk. Nå skal vi lese sammen et bibelavsnitt som går et hakk dypere enn det jeg har snakket om nå. Fra salme 13, vers 2-6, har du med Bibel, slå opp. Eller så kommer det også på veggen for deg som ikke har med Bibel. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg! Svar meg, Herre, min Gud! Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden, som en fiende ikke kan si jeg har vunnet over ham, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Slik lyder Herrens ord. Minnes hosten. Har du hatt det sånn? Har du det sånn nå? Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Der det tungt å være. Der det vondt å være. Hele tilværelsen kan oppleves totalt mørk. Eller at alt en grå, ubestemmelig, meningsløs, uhåndgripelig masse. Du har kanskje smilet på utsiden, men det langt fra smil på innsiden. Om du har det sånn, ikke steng deg inne i deg selv. Ikke steng andre ute. Inviter inn noen du har tillit til, og fortell hvordan du har det. Noen ganger kan det å sette ord på det gi lysstråler inn i mørket, og i seg selv gjøre at det endrer karakter. Strimer av håp. Inviter noen du har tillit til å be for deg. Underet kan skje, momentant eller gradvis. Det hender også at en ikke opplever noen ting, selv om en ber. Men jeg vil understreke at det er bare din opplevelse. For det skjer noe. Det skjer alltid noe når du ber. Gud hører når du ber. Gud er nær når du ber. Gud er ikke passiv når du ber. Men hvordan, hvor fort vi opplever at han handler, det er høyst variabelt. Men selv om følelsene dine kan si noe annet, selv om du kan tenke og være overbevist om noe annet, så vil jeg si deg det som jeg påstår er overbevist om at er sannheten. Gud ser deg. Gud bryr seg om deg. Han bryr seg om hvordan du har det. Gud elsker deg. Om noe eller noen sier deg noe annet, så er det løgn. Men at vi kan føle at Gud er langt borte, at vi kan oppleve at Gud er langt borte, at vi er glemt, ja, det kan vi. Men du er aldri glemt av Gud. Men hvorfor skjuler han sitt ansikt for oss så vi ikke kan se ham? At vi ikke kan se ham fysisk er én ting. Om vi kunne sett Gud fysisk, hadde vi ikke hatt noe valg. Da hadde vi vært tvunget til å tro. Gud gir oss valget om å tro på ham eller gå vår egen vei. Men at vi ikke kan se ham i vår ånd, med vårt hjerte, med vårt indre øye, kall det hva du vil, det er et mysterium. Et bilde som kommer opp i min tanke, som kanskje kan hjelpe oss et stykke på vei, det er barnehagebarnet. Barnehagebarnet kan oppleve adskillelsen ved levering i barnehagen som forferdelig vond og vanskelig. Mamma forlater meg! Pappa forlater meg! Det lille barnet mangler både tidsperspektiv og tilknytningsforståelse når den ikke er fysisk på samme sted. Borte til tidleggen. Den går så fort at da rekker den ikke å sørge over pappa eller mamma er borte før den er der igjen, og gleden overmanner det. Men minutter og timer i barnehagen blir mye mer dramatisk. Og det kan ta lang tid før barnet skjønner at mamma, at pappa, kommer om en stund og henter meg. Selv om det kan ta veldig lang tid, selv om det har blitt sagt gang på gang på gang. For barnehagebarnet har ikke utviklet evner ennå til å forstå konseptene tid og sted. Vi evner ikke å forstå Gud i alt. Vi evner ikke å forstå Guds perspektiver og hvorfor han handler og forholder seg slik han gjør. For vi har ikke de konseptene i oss. Ikke ennå. Men han er der. Han ser oss. Han er god, og han elsker deg. Og vi skal få vokse i tro og forståelse. Og en dag, når vi har kommet hjem, så skal vi forstå til fulle. Men når det står på, når det er mørkt, når fortvilelsen er der, når du opplever deg glemt av Gud, at han skjuler sitt ansikt for deg, ikke hold deg for deg selv, og ikke hold det for deg selv. Snakk med noen. Inviter noen inn i din smerte. La noen få gå sammen med deg i din smerte. Det er ikke sikkert at de vil forstå, men de kan være der sammen med deg, selv om de ikke forstår. Inviter noen inn, og vit, selv om du ikke føler det, at Gud er nær, og han elsker deg. Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg! Svar meg, Herre, min Gud! Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn i døden, som en fiende ikke kan si, jeg har overvunnet ham, og mine motstandere ikke jubler når jeg vakler. I vårt sekulære samfunn, som preger oss mer enn vi ofte kommer på, trenger vi å minnes på at vi har en fiende. Vi har en motstander. Satan er en realitet. Djevelen er en realitet. Satan kommer av hebraisk motstander. Djevel kommer av gresk anklager, bakvasker. Da forstår vi mer av hans vesen. En engel som i begynnelsen ikke slo seg til ro med å være engel, men selv ville være Gud, prøvde å bevirke det samme opprøret i mennesket og lyktes. Han ga inntrykk av at vi skulle bli friere og større og få det bedre. I virkeligheten ble vi bundet av synderlyst, fylt av frykt, for forholdet til Gud ble forstyrret og ødelagt. Vi ble mindre og begrenset ved sykdom, død, urettferdighet og ondskap som ødelegger fred og harmoni og trygghet. Og det er det samme som gjentar seg gang på gang når Satan, når djevelen, frister oss. Vi fristes med noe som umiddelbart virker godt, virker behagelig, spennende, frigjørende, berikende, men som i virkeligheten binder oss og fører oss nedover i stedet for oppover, skaper frykt, usikkerhet og avstand. Djevelen benytter seg av tilliten til Gud som har fått en knekk. Vi stoler ikke på Gud slik vi gjorde i begynnelsen, og det benytter Satan til å forføre oss og forblinde oss og kontrollere oss om han lykkes. Han lokker i det ene øyeblikket med å bagatellisere fristelsen, sukre synden. Men når han har lyktes med å føre oss ut i synden, da anklager han oss for synden. Han akkurat har ført oss uti og sier at du kan ikke være kristen, du som gjør sånn. Det er fiendens stemme, ikke Guds stemme. Gud er ikke langt borte. Gud er nær. Han møter deg med nåde og tilgivelse og vil reise deg opp til en ny start. Det er Satan, motstanderen, anklageren, bakvaskeren, som vil gi inntrykk av noe annet. Så er det forunderlig å lese mange av salmene i Salmenes bok i Bibelen. I ganske mange salmer så er det en overraskende kvarter. Det kan hende at det er et tidsperspektiv imellom her. Det er ikke sikkert at hele salmen ble til på et kvarter. Det kan ha blitt til over en periode. Men det kan også hende at David, midt i den dype smerte, nød og fortvilelse og opplevelse av en fraværende Gud, trosset følelsene og stolet på fornuften, stolet på det han har lært og erfart tidligere, stoler på troen, at Gud er der, selv om jeg ikke merker det akkurat nå. David øser ut sitt hjerte ufiltrert. Hvordan han har det, pakkes ikke inn i fromt eller bagatelliserende språk. David er brutalt ærlig med Gud. Samtidig så kan han ikke la være å klynge seg til Gud midt i fortvilelsen. Men det setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Det skal ikke være som dette for alltid. Jeg skal ikke ha det så mørkt og vondt for alltid. For Gud er Gud. Gud bryr seg. Guds miskunn, Guds barmhjertighet, Guds nåde, Guds kjærlighet står ved lag. Utgangen på dette skal være at jeg skal juble over hans frelse. Han reddet meg ut av dette. Ja, han reddet meg ut av syndens konsekvenser, fra urettferdighet og ondskap, og berget meg for sitt rike. En tilværelse i bare godhet, glede hjemme hos ham. Det er min framtid. Det er målet for livet mitt. Og jeg skal få være trygg på at Jeg skal nå det. For det handler ikke om min innsats, men om det han har gjort for meg allerede. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Det er dit jeg skal. Og noen ganger kan en også synge på trass og tross, midt oppi det vonde og vanskelige som ikke har sluppet taket ennå. Ikke som en virkelighetsflukt, men som en bekjennelse og en tro på at dette jeg kjenner på nå, det er ikke hele virkeligheten. Guds virkelighet for meg er lys og god. Den bekjenner jeg meg til. Den lengter jeg fram til. Den vil jeg feste blikket mitt på, hjertet mitt på, sinnet mitt på. Amen.